kan finne svar i den, Herre. Og vi ber deg, far, at det skal ikke være ting som først og fremst mine ideer eller mine tanker, far, men Herre, at du kan få fram din plan, din vilje, dine ord, dine meninger, Herre, det du har for hver og en av oss, Herre. Takk at du så levende interessert i oss, Herre, at vi faktisk kan stille spørsmål, og at det faktisk finnes svar. Herre, vi ber at du kommer med oss, Herre, kommer over oss med din salvelse og din nåde i Jesu navn. Amen. Vi skal ta også spørsmålsvar, og har lyst til å bare gi et lite tips for dere som interesserte, veldig interesserte i disse tingene her sånn. Det som flott med vår tro, det at man faktisk kan stille spørsmål, og man blir ikke hengt og skutt og drept på grunn av det. Men det finnes svar i vår tro. Og det finnes flere bøker. Jeg har jobbet litt med disse to her. Den ene heter Bible Difficulties, Gleason Archer. Og den andre heter The Big Book of Bible Difficulties. For det en hel del ting når vi leser Bibelen som vi stusser på og tenker at det er bare snodige greier. Og da kan det være greit at man finner svar. Og de to bøkene her, sånn, har du de to, så det mange svar å finne allerede i de bøkene der. Sånn. De tar først og fremst opp det som vanskelige skriftsteder i Bibelen. Det finnes en haug av de. Den ene der, sånn, den har jeg lest i går og i dag. Han sier at det cirka 800 skriftsteder som vanskelige å forstå. Så jeg skal på ingen måte tro at jeg kan svare på alle de spørsmålene dere kommer med.
Skriv gjerne med blokkbokstaver.
Oh yeah.
Så det ikke må stå og tyde, og så må den som har skrevet komme opp allikevel. Skriv gjerne sånn at det enkelt lese.
Sant nok. Sant nok. Ja, så det i hvert fall mange ting som man kan stille spørsmål ved. Jeg har lyst til å stille et spørsmål til meg selv først, eller rett og slett et spørsmål som kom opp i fjor, og som ikke jeg svarte så veldig godt på. Det handlet om banning. Og det helt åpenbart at banning, det hører ikke noen sted hjemme i Guds forsamling, men jeg har lyst til å si litt om, siden tema hverandre, se hverandre, så har jeg lyst til å si bare noen få ord fra Efeserbrevet, som sier litt om hva vi skal si. For faktum at våre ord har en enorm innflytelse. Bare hvis jeg hadde sett deg dypt i øya med irritert og sint blikk og si «Jeg hater deg», hva hadde dere gjort med det da? Altså uten at jeg har gjort noen ting, så likevel så det en dramatisk reaktion som skjer i ditt liv. På samme måte som om jeg ville si «Jeg elsker deg», så skaper det positiv og en god opplevelse. Efeserbrevet, den sier en del om dette her med hva vi skal si til hverandre. Fordi at den veldig, veldig klar over det. At ord skaper ting. Hadde det kommet et menneske løpende inn her og sagt, dere må komme dere ut, det brenner. Så hadde vi løpt ut med en eneste gang. Ordene, det bør ikke brenne i det hele tatt. Men fordi at ordene i seg selv skaper en handling. Og derfor det du sier ufattelig viktig. Og da sier Bibelen det. La ikke et eneste råttent ord. Det ganske bra. La ikke et eneste råttent ord komme ut fra deres munn, men bare ord som gode til nødvendig oppbyggelse, for at ordene kan gi nåde til dem som hører på. Det ganske bra. Altså, de ordene som vi kan si, de kan være med å være til oppbyggelse. Det står Efeserne 4, 29. Og de gode og til oppbyggelse og gir nåde til dem som hører på. Det en god ting. Så kan vi gå videre til Efeserbrevet 5, vers 3 og utover. Men hor og all slags urenhet eller grådighet skal ikke engang nevnes blant dere, slik det sømmer seg for de hellige. Og så står det. Heller ikke skamløshet, tåpelig snakk eller lettsindig spøk som ikke passer seg, men heller takkebønn. Så den sier altså ganske mye tydelig om dette her med hva vi sier til hverandre. Og vær oppmerksom på det når vi på en måte har team games og den slags ting, når vi på en måte litt sånn ivrige for saken, så det viktig å få med seg det her at det du sier til hverandre, det kan faktisk være med å ødelegge laget ditt, eller det kan være med å bygge laget ditt. Hvis du disser en av de som på laget ditt, så vil det gå ut over hele laget, og da taper man. Men hvis man med å oppbygge hverandre, oppgløde hverandre, så har man helt andre muligheter. Ok, Da har vi fått samlet inn noen spørsmål, Egil. Du så lett til beins. Det en fryd å se, vet du.
Flere som har gode spørsmål.
Altså, hvis det sånn at du ikke har fått levert spørsmål, så kan du også stille deg selv, hvis det ikke sånn særdeles pinlig for deg, og så si noen ting da i forsamlingen. Vi jo ikke så mange her, sånn, så det ikke sånn superfarlig. Ok. Vi klare? Det blir blokkbokstavene.
Kan du begynne med et favorittema for deg? Hvorfor stammer ikke mennesker fra apene eller andre dyr?
Bra spørsmål. Hvorfor stammer ikke menneskene fra apene? Fordi Bibelen sier, menneske skapt i Guds bilde. Det gjør at mennesket helt unikt, mennesket helt annerledes enn alle andre skapninger. Det gjør at du har en helt spesiell verdi, for det bare du som menneske som skapt i Guds bilde. Og selv om du ble født i 2000? Ble det? Selv om du ble født i år 2000, så likevel han skapt i Guds bilde. Akkurat som man kan se at han ligner litt på faren og mora si, men så har han noe med seg som helt annerledes, det at han skapt i Guds bilde. Så derfor det ikke mulig at mennesket kan være skapt i apekattens bilde. Faktum at vi ligner mer på grisen, rent sånn genetisk. Vårt DNA mer felles med gris enn med apekatt. Så egentlig så burde vi, så stammer vi fra grisen, hvis man skal jobbe en sånn utviklingslæremessig da. Next question.
Jeg kan legge sammen tre, for det handler om det samme tema forløpig.
Ok.
Da må du beholde denne måneden. Gift, og hvorfor kan man kun da ha sex når man gift? Hva sier Bibelen om sexvekteskap? Og står det nøyaktig ikke seks vekteskap, eller det kun en tolkning, hva sier det nøyaktig?
Oi. Ja. Her går vi rett til kjernen i saken. Det helt åpenbart at det med seks faktisk noe av det som Gud har skapt for menneskeheten. Så seks en god ting. Det noe Gud har skapt for glede, noe man har skapt for fellesskap, noe man har skapt for enhet. Så i mange situationer i kristne sammenheng så det sånn, sex, nei, fysj av meg, sånn snakker vi da ikke om. Fy. Men det gjør vi. Og det fordi at det Gud som har skapt det, og Gud har skapt det i utgangspunktet. Gud har skapt sex først og fremst for glede mellom to mennesker. For at sex en sånn her irreversibel ting, altså ting som du ikke kan reversere. Altså du kan bare ha sex første gang en gang. Ikke sant? Og det taler Bibelen veldig tydelig om, at det en forening mellom mann og kvinne som helt unik. Jeg pleier å bruke et sånt bilde i det å sammenligne dette her sånn. Hvis du har to pappplater som du tar lim på, og så presser du de sammen, da det en forening. Og den Bibelen taler om at når man blir ett, og det derfor du hører til ekteskapet, foreningen egentlig i Bibelen ikke når du sier ja i kirken, men det når du har sex sammen, når du blir ett, fysisk ett, da man ett, da enheten fullkommen, kan du si da. Og hvis man da skulle på en måte ha flere sexpartnere, så det som du river det her ifra hverandre, og hva skjer da? Jo, da har du biter av pappplata på hverandre. Og det tar man med seg inn i de neste ekteskapene. Det gjør at det neste gang du skal være sammen med noen, så blir det ikke det samme. I dag så har vi redusert sex til å være på en måte bare en sånn en utbytting av kroppsvæske nærmest. Men det ikke det 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 mye, mye dypere, mye, mye sterkere enn det. Og det derfor Gud har på en måte spesielt tilrettelagt dette her sånn for ekteskapet. Og som jeg sier, ekteskapet ikke først og fremst når du sier ja i kirken, men ekteskapet forenes ifølge Bibelen med den seksuelle pakten. Det var da man på en måte ble ett. Og Bibelen sier man ett kjød. Altså da har man blitt altså ett så nært sammen som det overhovedet går an å bli. Og det derfor det hører hjemme innenfor ekteskapet. Og all sex hører på en måte innenfor der sånn. Fordi at all annen på en måte det vi kan kalle for petting, eller det man kan kalle for på en måte det å beføle hverandre, det ting som egentlig bare forspill og forløp til sex, den selve seksuelle akten kan du si. Og derfor så bør man, og særlig dere på en måte i en tid nå, der rent sånn fysisk så dere laget proppfulle hormoner, begynner man å på en måte flørte med disse tingene allerede nå, så det nesten sagt det ingenting som kan stoppe dere. Jag vet inte hur många unga människor har snackat med upp igenom som kommer gråtna och säger att jag vet inte, kunde inte få det bara blev sån. Nej, det blev inte sån. Det skedde fördi man började att flörta med de tingen där som. Och det är på något en viktig ting för det är något av det mest dyrbara som man kan ge till den man gifter sig med. Det är bara på något man kan ge sig själv 100% och vara ren. Då kan det ha gått gärnt för folk allerede. Men då tänker jag som så, ta en beslutning att här och nu, från nu av, så önskar jag leva rent. Jag önskar oss att leva 100% för den människa som du gifter dig med, det är det människa du ska leva med resten av livet. Och då är det på något sätt optimalt att ha de bästa förhållandena tillrättelagt för det. Långt svar, men det är många ting som ligger inne här. Men det här, folkens, det är ett otroligt viktigt tema. Och jag bara kan från djup av min hjärta så stört som overhovedet möjligt bara säga si att det lönner sig och spara sig. Och särskilt jentorna är det viktigt. Dere må vara tuffa på detta här. Sånn. Gutta, de är någon horny guys. De är inte grejer att ha med att göra på det området här. Sånn. De pusher limits, pusher gränser hela tiden. Dere må vara tuffa. Och nu säger jag till dere som är gutter här. Sånn, dere må vara ända tuffare. Dere må være enda tøffere. Hvis du er sammen med en fyr som nå pusher disse grensene her sånn, så vil jeg si det sånn, hvis ikke vedkommende respekterer at du sier nei, da er det ingenting å spare på. Da tyder det på at vedkommende har en karaktermangel antageligvis, som gjør at vedkommende kan egentlig bryte grenser og barriere hele tiden. Og det er ingen garanti for at du vil ha en trygg og sikker fremtid med vedkommende, for at vedkommende går på kompromiss allerede. Så det här är sagt i uppriktighet, ärlighet och med allvar för att detta här är så viktigt tema för att du ska ha ett så gott äktenskap som överhuvudtaget möjligt och det kan man faktiskt ha. All right. Yes, vi kan utdypa det vidare hvis man önskar det, men då kan vi ta det på Tomasson.
Då följer vi upp med kommer man till himlen även om man har haft sex för äktenskap
ja.
Och hvis du har bannet, haft sex för äktenskap, du har stjärt, du har hatat upp till flera gånger, är det fortsatt tillgivelse?
Yes. Enkelt svar. När vi läser i Bibeln så läser vi om för exempel Peter som Jesus säger till han på den kvällen som Jesus delar nattvardsmåltid med dig, skärtorsdagen. Och alla sammen säger vi vill stå med dig. Jesus säger en av er ska förråda mig och alla sammen säger vi står med dig. Och Peter i särdeleshet om alla de andra sticker så sticker inte jag. Och vad gör han? Jo, Jesus blir arresterad. Peter följer efter, kommer in utsättes för gruppepress, ikke sant? För det var flera då som sa, vi såg dig, du är från Galilea, du dialekten röper dig. Du var med Jesus tre gånger så nekter Jesus, inte bara nekter Jesus på att han känner nekter Peter på att han känner Jesus, men till slut så att han bannet på att han inte kände Jesus. Det är att gå väldigt väldigt långt i förhållande till det här sån. Allikevel så när Peter har stått upp igen från döden på första påskedag, så ger han ett helt speciellt besked. Han säger att Jesus står upp, ja, nu går det om varandra. Fortsatt tidigt i morgon. När Jesus står upp igen så ger han besked till Peter och säger att hils till Peter. Liksom hils speciellt för jag Peter kan inte han var bara totalt knust för han visste vad han hade gjort, inte sant? Och så säger Jesus likväl hils speciellt till Peter. Och det talar om Guds nåde. Gud är mer intresserad i din frälse än det du är själv. Du kan på en måte ikke faktisk gjøre noen ting som skulle være så alvorlig at du ikke kan få tilgivelse. Jesu død på korset, den er så gjennomgripende, den er så dyp, den er så alvorlig, og den tar for seg uansett hvilken synd man har gjort. Når det er sagt, så er det da noen som tenker, kult, fritt fram, da kan jeg akkurat leve som en svin og gjøre akkurat som jeg vil, og så kan jeg be om tilgivelse sånn i siste øyeblikk, rett før jeg dør. Poenget er det at du vet ikke når du dør. Ingen av oss vet hur länge vi lever. Vi kan ta det som en självfölje. Hallå, jag är 15 år. Jag är full av liv, full av kraft. Jag har ju ingen chans. Men ingen som vet. Och vi lever hela tiden inför detta här sånt. Därför är det att leva samman med Jesus, det är att hela tiden leva i ärlighet och öppenhet, att man har tillit, lever i tillgivelse. Och det andra är det i förhåll till att då kan jag göra som jag vill. Synd är nämligen bara inte en ting man gör. Men synd är ett upprör mot Gud. Och det gör något med dig. Och det sker när vi snackade igår om Judas. Jag tycker han planlade att jag ska vara en av de som avslöjar Jesus till slut. Men det her skjer litt etter litt etter litt etter litt. Og når man begynner å bevege seg inn på dette her og tillate seg selv og handle imot det Gud har sagt, så på en måte tar du litt etter litt et steg ut nærmere stupet. Og plutselig så har du kommet i en situasjon der du tar dramatiske valg som får dramatiske konsekvenser både for deg og de du lever sammen med, og så plutselig så er det for sent i forhold til at du har bare sagt at nei, goodbye, farvel Gud. Og det er det som er det skumle med det å leve på kompromis, det er at du ser ikke når du passerer grensa. Ok?
Yes. Er det kun kristne som kan komme til himmelen?
Grunnen til at jeg tenker meg litt om før jeg svarer, er fordi at når man sier, er det kun kristne, så kommer det an på definisjonen av kristen. For noen tenker som så at jeg er kristen fordi jeg er døpt som barn, jeg bor i et kristent land, så da er jeg kristen. Men Bibelen sier at den som har Jesus, det er han som har livet. Så saken er egentlig ikke kristen, ikke kristen, for det er mange som kan påtale seg å være kristne, uten at de egentlig er det. Saken er den, om man har tatt imot Jesus eller ikke. Det er det som er det hele avgjørende. Og det kan være mennesker som lever i muslimske land. Jeg vet om mennesker som lever i muslimske land, som på en måte går til moskeen, og der de bøyer seg, fordi at det er det familien forventer av dem, og de vet at hvis de ikke gjør det, så er det natta. Men allikevel så har de tatt imot Jesus, og de tror på Jesus. Og jeg tror at de kommer til himmelen. Når det er sagt, så er det ingen av oss som kan hverken dømme folk hverken ditt eller ditt. Det eneste Bibelen det sier at når jeg har sagt ja til Jesus, da vet jeg at ja, jeg er på vei til himmelen. Det er det Bibelen kaller for frelsesvisshet. Jeg vet at jeg har sagt ja til Jesus, da har jeg livet, sier Bibelen, og da er jeg på vei til evigheten sammen med Gud. Men vi kan ikke si noen ting om andre mennesker. For at man vet aldri, det kan godt hende at du sier ja til Jesus i dag, men så har du fornektet han i neste ukene. Så derfor er det først og fremst vi, du som vet. Og det er derfor Bibelen sier, dette har jeg skrevet til dere, står i 1. Johannes, for at dere skal vite at dere har evig liv.
Så er det egentlig litt sånn to spørsmål som går på samme sak. Det ene er, hvordan vet man at man er en godkjent kristen når man ikke lever perfekt i gåsøgne? Og man ikke leser i Bibelen hver dag, eller ber hver dag, og tenker ikke over Gud til enhver tid.
Mm.
Hvordan man vet at man er godkjent kristen, altså godkjent da i anførselstegn,
ja.
Og samme da kanskje legge sammen, hvordan kan man bli en god kristen?
Mm. Svaret sa jeg akkurat egentlig. Bibelen sier, den som har sønnen, han har livet. Altså den som har Jesus, han har livet. 1. Johannes brev skriver igjen, dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har. Så hvis du har Jesus i ditt hjerte, da har du livet. Da har du på en måte sikkerhet i forhold til evigheten. Den er helt 100% sikker. Så gjelder det måten vi lever på. Det er ingenting som kan kvalifisere deg til å komme mer til himmelen om du leser Bibelen fra nå av og fram til Jesus kommer og henter deg igjen. Så blir du ikke noen bedre kristen, eller du kvalifiserer ikke mer til himmelen. Har du sønnen, så har du livet. Da er du allerede på en måte trygg og sikker. Alt det andre som vi leser om i Bibelen, det må være en god kristen. Det har mye mer med hvordan du lever livet ditt her, hvordan du prioriterer for å kunne være brukt av Gud. For det er helt åpenbart at synd, det er på en måte som forstoppelse eller fortetninger i kloaken. Det gjør at ting fungerer ikke optimalt i livet ditt. Det å lese Guds ord, det har med at Bibelen avslører holdninger, tanker, motiver som det vi har, og gir oss en retningslinje sånn at vi kan leve enda mer for å kunne se at Gud kan gjøre mer gjennom livet mitt. Så det er liksom ikke snakk om at nå må du be mer for at du skal være en bedre kristen. Grunnen til at du ber mer er fordi at du ønsker å lære Gud å kjenne. Grunnen til at jeg leser i Bibelen er ikke fordi at jeg skal bli en bedre kristen, men det er fordi at jeg ønsker å lære ham bedre å kjenne. Og så ser jeg leste sånn min bibelstudie mitt i dag, det var ganske interessant, det handlet om Saul. Og Saul, han ble den første kongen i Israel. Samuel var profet på den tiden der sånn. Og så sier Samuel til Saul at du er konge over Israel. Og Samuel, han, eller Saul, han liksom rister på hodet. Nei, men jeg av Benjamins stamme. Jeg den ringeste av de ringe. Jeg den svakeste av de svake. Hvor kommer disse ordene ifra? Og Samuel, han talte jo salvet av Gud. Ikke sant? Bibelen, og det her, folkens. Hvis du skal ha et bra selvbilde, les Bibelen. For den forteller hvem du er. Så Bibelen til Saul talte høyere om han enn det han tenkte om seg selv. Og det det Bibelen også gjør om deg. Og det derfor jeg leser Bibelen. For at Bibelen taler om hvem jeg er. Den forteller meg mitt selvbilde. Ditt identitetskort ikke førekortet ditt, eller fødselsattesten din, men ditt identitetskort, det Bibelen. For den sier hva Gud tenker om deg. Og derfor leser jeg Bibelen. Når jeg ber, så det for å sjekke Gud, hvilke tanker har du om denne dagen her sånn? Hvis jeg bare lager mine egne planer, så liksom, så tenker jeg, ja, same, same. Det er ikke noe nytt denne dagen her. Men når jeg ber, og så sier Gud, hva har du for denne dagen her sånn? Så plutselig så detter en sånn tanke ned i hodet mitt. Nå skal du gå og snakke med Stig. Og du skal snakke om det og det og det. Og tenkte jeg, det var rart. Det hadde jeg aldri tenkt på i meg selv. Men så gir Gud meg den tanken, så går jeg til Stig, og så sier jeg til deg, Stig, når jeg ba i dag, så sa Gud at jeg skulle gå og snakke med deg. Jeg skulle snakke om det og det. Og så sier han, wow. Vet du, det sliter jeg med akkurat nå. Eller det var det jeg hadde tenkt på. Og så visste jeg ikke hvordan jeg skulle finne løsningen. Så her kommer du. Tenk deg at da kan man være sendt av Gud til å gi en beskjed til hverandre. Men hadde du ikke bedt, så hadde du aldri fått den innskydelsen. Da hadde du aldri Gud gitt deg den. For han tvinger seg ikke på litt sånn, nødvendigvis. Men han gir oss når vi ber, når vi snakker med han. Så bønn ikke en shoppingliste, men bønn først og fremst når jeg kommer fram for Gud og sier, Gud, hva har du for meg i dag? Og da har han spennende ting som jeg aldri hadde tenkt, aldri hadde planlagt, aldri hadde forberedt i det hele tatt.
Ja, og da, du trenger ikke å svare på det, men det også svaret på hvordan kan jeg høre fra Gud,
yep.
Det han har sagt nå.
Bønn og Bibel.
Jeg tar et morsomt spørsmål. Hva sier Bibelen om barbering? Tenk at det var det som skulle sette den fast.
Nei, men det kommer an på. Det finnes flere muligheter, skjønner du. I Bibelen så hadde du noen som kalles for nasirere. Nasirere, de hadde avlagt et løfte for Gud at de ikke skulle barbere seg. Det derfor jeg har vanskelig med å svare på det sånn rett ut. Nasirere, Samson var en nasirer. Og han fikk beskjed helt ifra, eller mora hans fikk beskjed helt ifra begynnelsen av, at han skulle aldri barbere seg, så han hadde sikkert skjegg, og han hadde langt hår, han hadde 7 fletter. Så der er det tydelig at det var noen da som hadde gitt et løfte, og da skulle man ikke barbere seg. Utover det så sier den også litt om at skjegget skulle være klippet på en helt spesiell måte, men, og så står det om kvinner at de ikke skal rake håret sitt, det står det litt om, men utover det så er det ikke gitt noen sånne spesifikke ting. Det har litt med hvor vi bor, og hva som praktisk, og hva som fungerer. Og det ikke en sånn sak som avgjørende i forhold til om du lever nærmere Gud, eller lengre borti fra Gud. Så det et av disse spørsmålene som på en måte ikke sånn særdeles alvorlig, med annet enn at du en nasirer. Da skal du hverken klippe deg, eller barbere deg.
Da skal vi få lov til å gjøre noe godt igjen. Jeg fikk ikke svar på spørsmålet mitt i fjor, så jeg prøver igjen i år.
Oi.
Hva ville du spurt en pastor om hvis du var tenåring?
Fikk du ikke svar på det i fjor?
Nei, da fikk du spørsmål om hvis Gud kunne skapte en stein, ikke selv kunne løfte, kunne da gjort alt.
Ok. Hva ville jeg spurt en pastor om hvis jeg var tenåring? Ja, det kan jo være masse. Nå det jo 30 år siden, 35 år siden jeg var tenåring, så det jo lenge siden jeg var på den tiden der. Men jeg tror nok jeg hadde snakket en del og spurt en del spørsmål rundt det her som har med sex å gjøre. For det vet jeg liksom at, fra egen erfaring også, at det var man veldig opptatt av på den tiden der. Så man begynner å bli kjønnsmoden, hormonene koker for livet, man begynner også å se sånn, man nærmer seg 16, man begynner også å sjekke ut, liksom, oh, han var fin, og hun var flott, og alt det der sånn. Så tiden jo inne for sjekking. Og i kristne sammenhenger så det jo ofte sånn at man gifter seg relativt tidlig, for at man vet at det her med sex, det liksom no way inntil man gifter seg, så da gifter man seg ofte 19, 20, 21. Men man kan faktisk holde seg. Det går bra å holde seg. Det går bra å leve rett og rent inntil man gifter seg. Om du gifter deg når du 25 eller 35, så kan man fortsatt leve rett og rent. Men jeg tror kanskje det med sex hadde vært viktig.
Hvorfor skapte Gud kunnskapens tre hvis han visste at det kom til å gå galt?
Wow, bra spørsmål. Dette her noe av det vanskeligste som vi jobber med i Bibelen. Det handler om fri vilje. Fri vilje. Den eneste som ikke valgte hvem man skulle gifte seg med, det var Adam. Gud lagde Eva, Adam så henne dypt i henne, du den eneste for meg. Ikke sant, det var forholdsvis enkelt valg. Men illustrasjonen på en måte allikevel noe av det samme. Jeg vet at jeg verdens kjekkeste mann. Det vet jeg. Det mulig ikke du mener det, men kona mi mente det. For hun kunne nemlig velge hvem som helst av hele verdens menn. Men hun sa, Erik, you're the one. Det bra, vet du. Da, har man litt sånn, da får du litt sånn selvbilde og trygghet og alt dette her. Sånn. Men det nettopp dette her med fri vilje, det jo nettopp det som det sterke. At vi hele tiden velger ut ifra fri vilje. Hvis vi ikke hadde hatt fri vilje, da kunne vi heller ikke stilles til ansvar. Hvis vi var roboter, om bare gjorde det vi hadde blitt fortalt, da, har vi jo ikke, da kan vi ikke stilles til ansvar. Da jo den som programmerer oss som har feil. Når Gud skapte kunnskapens tre, så skapte han kunnskapens tre for at en menneske skulle ha en fri vilje. Gud ga retningslinje. Han sa, det fantastiske jo at man hadde jo da frihet. Det var det eneste reglen han sa. Dere kan spise av alle trærne, dere kan gjøre egentlig akkurat hva dere vil, men det treet skal dere ikke spise av. Og forlengelsen av dette her sånn, det noe gærent med kunnskap? Var det det Gud på en måte ville, at mennesker skulle ikke ha kunnskap? Liksom, var det farlig å få kunnskap? Man leser jo noen ganger om det i Bibelen også, at liksom, det ikke mange kloke iblant dere, mange vise iblant dere. Liksom, kunnskap det gærent? Det jo ikke det i det hele tatt, det ikke det det går på. Men kunnskapens tre har først og fremst med dette her med fri vilje å gjøre, og at Gud gir et absolutt bud. Han sier, dette skal dere ikke spise av. Alt andre kan dere spise av. Og når mennesket bryter med dette her sånn, så det ikke det at de spiste bare denne frukten, men mennesket bryter med det som Guds retningslinjer. Mennesket sier, jeg vil velge selv, jeg vil bestemme selv hva som rett og galt. Og det et opprør mot Gud. Det betyr at man tenker som så, jeg kan leve uavhengig av Gud, jeg kan bestemme selv, jeg kan finne veien selv, jeg har mer enn peiling, egentlig så jeg like bra som Gud, så jeg kan bestemme alle ting sånn som det passer meg. Mens Gud sier, det ikke rart liksom, hvis du lager en liten sånn fingerdokke, og så kan den fingerdokka begynne å fortelle deg hva som rett og galt. Du vet jo mye bedre hva som rett og galt. Eller hvis foreldrene sier til en treåring, som ferdig med å skal ut og leke med kniven, og liksom skal ut og talje med en stubbe, ikke sant? Og så sier foreldrene, nei, du kan ikke det nå. Ja, men jeg gammel nok, jeg vet jo dette her er sånn jeg vet jo hva som rett og galt, jeg kan jo fortelle. Men så vet foreldrene at du ikke der enda. Du vet ikke hva som rett og galt. Og det på en måte noe av det samme når mennesker tenker at jeg kan bestemme over meg selv. Jeg vet hva som forskjell på rett og galt. Da går du i den samme fella som Adam og Eva gjorde. Det derfor Gud har gitt oss retningslinjer, hva som det optimale, hva som det beste for menneskeheten. Ja.
Hvis du kan gi et kort svar på hvor mange ord det i Bibelen?
Det kommer an på oversettelsen.
Det fryktelig mange ord.
Og så har du med den greske oversettelsen, og du har med den hebraiske oversettelsen, og så har du med den norske oversettelsen, om det 1930-oversettelse, eller 1978-oversettelse, eller 2011-oversettelse. Og det varierer en del på alle sammen. Men den her var det.
Ja. Jesus sa, jeg veien, sannheten og liv, og ingen kommer til Faderen uten meg. Hva med alle de som levde for dette, og da som selvfølgelig døde?
På samme måte som vi ser tilbake på korset, så man i det gamle testamentet fram imot korset. Alle de profetiske hilsenene som var der sånn, de handler om Jesus. I det hele gamle testamentet, i alle Bibelens bøker i det gamle testamentet, så står det om at Jesus skulle komme. Så mennesker som levde før den tid, de så på en måte fram til at Jesus skulle komme. Når det sagt, så det faktisk også et av de vanskeligste spørsmålene som vi stiller. Fordi at vi tenker som så at, så urettferdig for alle de som levde før Jesus. Det var jo ikke så tydelig da De hadde jo enda ikke sett han. Vi kan jo tross alt, vi har jo 2012 etter Kristus, så for oss det mye lettere. Min eneste trøst og tanke i de tingene der sånn, det at Gud rettferdig. Gud elsker mennesker, og han elsker mennesker mer enn det jeg gjør. Gud vil aldri gjøre noe som vil skade menneskeheten, for han gjør alt han kan for at mennesker skal bli frelst. Og da ikke frelse på en måte, da man tenker man ikke bare himmel og helvete, men da gjelder frelse. Gud vil at alle mennesker skal lære sannheten å kjenne. For det har ikke bare med evighet å gjøre liksom hvor du skal hamne henne, men det har med kjennskap til Gud, det har med fellesskap til Gud, det har med livet med Gud. Og det er liksom, det er det største og det viktigste for han. Det betyr ikke at man da gir en sånn generelt at ja, alle blir jo frelst til syvende og sist, for det skjer ikke. Alle står overfor valg. Men et av de kuleste skriftstedene, eller et av de skriftstedene som jeg stusser på, et som står i, jeg mener det i Peters brev. Der det står at når Jesus døde, så gikk han ned og forkynte for de som var omkommet under Noas dager. Her. I 1. Peter 3. Og dette her bare et sånt interessant skriftsted. Dette her kanskje noe av det vanskeligste også som i Bibelen. Men her står det at for også Kristus led en gang for syndere, den rettferdige og den urettferdige, for at han skulle føre oss fram til Gud. Han som led døden i kjødet, men ble gjort levende i ånden. Hør nå. I den, altså i ånden, gikk han også bort og forkynte for åndene som var i forvaring, de som tidligere var ulydige den gang da Guds langmodighet ventet i Noas dager, mens arken ble bygd. Så her sier han altså at de som døde under Noas tid, var Jesus ned og forkynte for. Hva han forkynte, det står ingenting om, det får vi bare spekulere på. Men det er interessant, hvorfor skulle han gjøre det? Det er noe som taler for meg om at Gud er veldig interessert i mennesker. Han er liksom ikke bare sort-hvit og liksom, ja, den veien og den veien, sauer der, geiter der, og så ferdig med det. Men Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Ok. Det var to igjen.
Ho! Du klarte det bra så lenge. Hva sier Bibelen om å gi tiende? Hva tiende, og hvordan gir man tiende?
Oi! Bibelen taler spesielt i det gamle testamentet om tiende. Tiende, det betyr 10%, og det var en ordning som ble laget i Israel som en slags skatt. Skatt av inntekt, og det hadde til hensikt selvfølgelig av praktiske ting, at man skulle sørge for da prestene på den tiden der sånn. Prestene, de hadde ikke noen jordeiendom, og de levde bare av det folket gav. De ga altså en skatt 10%. Prestene hadde den tjenesten at de gjorde da offringer for folket, og i tillegg til det, så var det de som forkynte Guds ord. Man leste Guds ord, man forkynte Guds ord. Det var deres hovedoppgave. Så de eide ingenting. Når Israel på en måte inntok landet, så ble landet fordelt mellom alle stammene. Men levittene, de fikk ikke sitt eget område som de eide. De bare bodde på et område som de skulle være på, og så ble de sørget for av folket. Det var sånn det var i det gamle testamentet. De hadde også flere ordninger med skatter og sånt nå. Men den viktigste delen av tienden, det var det at mennesket skulle ikke leve bare avhengig av penger. Altså Bibelen sier det. I Matteus 4 så sier jeg at mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. Og du kan si når penger kommer inn, så snakket vi om i går, penger har med prioritering å gjøre. Hvis du på en måte beholder alt for deg selv, så sier du at jeg prioriterer pengene. Men når du gir 10%, så sier du at Gud, pengene har ikke makt over meg, jeg gir til deg. Jeg gir 10% av det jeg eier til deg. Så det er en prioriteringssak som man gjør. Og det er på en måte, når du får lønningsposen din, så er det ganske enkelt. Du ser hvor mye fikk jeg i lønn. 10%, det sender over til menigheten. For det er det som er det vanlige stedet å gi tienden. Det er at man gir 10% der. Tiende har også den funksjonen at det gjør noe med hjertet ditt. Med hjertet ditt. Og det går på forlengelsen av det her som jeg sa med prioritering. Det er at du sier til Gud, Gud, det er deg først av alt. Det er de instrukser som du har gitt, de råd og de retningslinjer som du har gitt, som jeg ønsker å følge. I det Nye Testamentet så finner vi ikke tiende så tydelig omtalt lenger. For det var som sagt, det var noe som ble opprettet i det Gamle Testamentet. Fariserne, det står at de ga tiende, de telte den minste lille ting. Da var det jo ofte praktiske ting som de ga tiende av. Så det var det de hadde dyrket. Det var av, det står om, om til og med urter, altså urter som de har til krydder og sånt, og de ga tiende alltid liksom til petimeterpresisjon. Så skulle det liksom være det minste lille, så skulle de dele opp. Det sier Bibelen, det, på en måte, det blir en feil måte å gjøre det. Men Bibelen taler veldig mye om å gi. Den taler om å gi på flere, flere måter. Den taler om både å gi tiende, den taler om hellige gaver, den taler om... ja, det en ting til, men står stille. Men i det hele tatt så er dette hele tiden en prioriteringssak der man sier, jeg ønsker å prioritere Gud før mine egne behov. Og jeg kan bare bekrefte for min egen del, jeg har gitt tiende i... ja, så lenge jeg har vært kristen. Og jeg ser det at... det som Gud gjør når man gir tiende, det at han velsigner tilbake. Så selv når jeg har fått lønningsposen min, så ser jeg, ok, det var regninger for 20 000, lønn 21 000. Hvis jeg gir tiende av dette her, da har jeg ikke nok. Og når jeg da gir tiende først, da likevel, så ser jeg hvordan Gud plutselig så velsigner Gud, og så finnes det løsninger. Og så kommer jeg gjennom det på en eller annen måte, og så sitter jeg og så har jeg likevel penger til overs, når alt er gjort. Og det... det kan du sikkert høre mengder av mennesker som kan fortelle den type ting, og hvordan Gud bare velsigner og gjør ting, som jeg bare tenkte at det ikke mulig. Og jeg har sett det gang på gang på gang på gang. Så det en praktisk og en positiv, sterk ting å gjøre.
Siste spørsmål. Johannes brev, kapittel 3, vers 4-9. Kan du forklare disse versene?
Johannes brev, det første eller andre eller tredje?
Første Johannes brev, kapittel 3. Vers 4-9. Kan du forklare disse versene?
Første Johannes 3:4-9. Hver den som gjør synd, gjør også lovbrudd, og synd lovløshet. Og dere vet at han ble åpenbart for å ta bort syndene våre, og i ham det ikke synd. Hver den som blir i ham, synder ikke. Hver den som synder har hverken sett ham eller kjent ham. Dere barn, la ingen føre dere vill. Den som gjør rettferdigheten er rettferdig, liksom han rettferdig. Den som gjør synden er av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen. I denne hensikt ble Guds sønn åpenbart at han skulle gjøre djevelens gjerninger til intet. Hver den som født av Gud gjør ikke synd, for hans sed blir i ham, og han kan ikke synde, for han født av Gud. Wow! Det en fantastisk prekentekst. Og den hadde tatt meg cirka en time om å besvare det spørsmålet der sånn. Så det å gjøre det i korte trekk ikke enkelt. Men hvis vi skal trekke ut hovedessensen av dette her avsnittet her sånn, så handler det altså om, eller tilsynelatende kan man si først da, at den som av Gud, med andre ord den som født på nytt, den som en kristen, han synder ikke. Og hvis du synder, så det av djevelen. Det det sånn det ser ut når man leser i full fart. Det derimot ikke det det står i teksten her sånn. For det står også i 1. Johannes brev, bare like før, for eksempel, mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Han selv soning for våre synder, og ikke bare for våre, men også for hele verdens. Som andre ord så vet vi det at ideelt sett så sier Bibelen, du og jeg vi kan leve uten at synden har herredømme over oss. At vi kommer til å synde, det vil være nesten sagt umulig. Det så lett å forsnakke seg, det så lett for å gjøre en feilaktig ting imot noen. Så det Bibelen helt klar på, at vi kommer til å synde. Men allikevel så det målsetningen det, ikke at du skal på en måte leve i synd og fortsette å leve i synd, men at du skal reise deg og gå videre. Og det Bibelen taler om her i forhold til det, den som synder av djevelen, da snakker den om en vedvarenhet. Den som synder og fortsetter å synde. Da sier han at det av djevelen. Og du jo ikke av djevelen. Du jo født på ny. Du sto jo opp på beina dine i går, for du sa ja til Jesus. Med andre ord, du av Gud. Og det viktig å få med seg. Du av Gud. Og da det sånn at Guds sed, som det står her, altså Guds ord jo det som Guds såkorn, det i deg. Det gjør at du sterk, sånn at du kan seire over synd. Du behøver ikke å bøye deg for enhver fristelse som kommer din vei, men du kan faktisk være seirende i enhver situasjon. Når det sagt, så vil på en måte synd, og når vi tenker på synd, hva synd for noen ting? Synd å bomme på mål. Og synd veldig forskjellig. Se for deg at jeg har en sil som i flere etasjer. Øverst oppe så det litt grovmønstret, og så det litt mindre mønster lenger ned, og så enda litt mindre mønster, og enda litt mindre mønster. Når jeg lever med Jesus, så kan du si, i begynnelsen så hadde jeg jo ikke peiling på ting, og da gjorde jeg store ting som var på en måte synd. Det blir sittende på den øverste etasjen. Når jeg lever lengre med Jesus, så blir maskene mye mindre, og jeg vil være mindre tolerant i forhold til synd i mitt liv nå enn for 5 år siden. Med andre ord, ting som du kanskje hadde gjort, og ikke tenkt noe mer på det, tenk at jeg sier at du hadde bare sagt noen ting til noen om sagt noe negativt. Du så teit, du så dum i huet. Ikke sant? Det kan du kanskje tillate deg selv å si, uten at du liksom legger all verden i det. For min del, så ville jeg ikke ha sagt det. For meg så hadde det vært en skikkelig konflikt. Det hadde vært så alvorlig som om jeg skulle ha stjert eller gjort noe grovt, liksom. Og det fordi at maskene blir mindre og mindre jo lenger jeg lever sammen med Jesus. Jeg blir mindre og mindre tolerant i forhold til synd. For jeg vet at synd så utrolig ødeleggende. For synd på en måte, det bygger og bryter oss bare ned. Og det derfor når Jesus dør på korset, så dør han en grusom død. Det for å illustrere hvor alvorlig synden er. Synd liksom ikke bare at du rapper en koe fra butikken, men synd så dypt og så alvorlig at det ødelegger og bryter mennesket ned fullstendig. Og hadde vi visst det, man kan si det som narkotika om du vil da. Altså synd på den måten så det bryter ned, det ødelegger mennesket helt og fullt. Det ikke sånn som det skjer med en gang. Du blir ikke narkoman om du tar en rev i dag, liksom, røyker hasj i dag, så blir du ikke narkoman av det. Ikke sant? Men når du har begynt på den veien, du har begynt på å gå på kompromis, så plutselig så finner du deg på gata i Oslo en eller annen plass og skal gjøre alt du kan for oss og få nok til å kjøpe neste sprøyte. Hvis du går på Plata i Oslo, så spør de liksom, planla du at du skulle bli narkoman, eller? Det garantert 100% vi sier, nei, det hadde jeg aldri planlagt. Men det begynte med ett valg der de kryssa en grense, og så gikk det bare nedover, og nedover, og nedover, og nedover. Og til slutt så finner man seg på gata og tigger penger, at man gjør kriminelle handlinger fordi at man skal ha penger til rus. Og det litt av det samme med synden i det hele tatt. Det en veldig grei illustrasjon. Det danner en avhengighet. Det bygger og bryter, eller det bryter deg bare ned, og gjør at du bare søker dypere og dypere ut i elendigheten etter hvert. One more.
Vi snakket om en kort en gang på Thanksgiving. Da skal man stå i verden mot hver fruktbare av de mange fyller opp jorden. Vil du da si at det synd å leve ugift resten hele livet?
Nei. På ingen måte. Paulus sier dette han tar opp dette i Korinterne, så tar han opp dette spørsmålet. Og der sier han at, ja, det helt greit å gifte seg, men han sier, jeg anbefaler det, tatt i betraktning den tiden vi lever i. Så fortsett sånn som meg, sier han. Og han levde da uten å være gift. Han levde single. Så han sier, sett i lys av den tiden man levde i, og han på en måte følte da, her lever vi på en måte i en tid, da levde de i en tid med forfølgelse. Og han sa at de som gift, de på en måte opptatt av det, altså jeg gift med Kirsten, og da man opptatt av å være til behag for ektefellen. Det på en måte et hovedprioritet som Gud har gitt inn i ekteskapet. Mens den som ugift, han kan prioritere 100% å være innviet for Herren. Og for å si sånn, den dagen som du gifter deg, så din tid delt i to. Nå så kan du gi Herren 100%, da kan du bare gi på en måte 50%, for din tid også gitt til ektefellen da. Så Bibelen taler veldig tydelig om dette her, at det fullt mulig det å leve, både leve single, leve sterkt for Gud, hvis man kan det. Men så står det at hvis man også på en måte da gifter seg, så gjør man ikke noe gærent i det heller. Men det opprinnelige oppdraget vårt dette her å være fruktbare. og bli mange. Så Bibelen veldig klar på begge deler. Ja, takk, begge deler. Hæ? Nei, det har ikke noe med Guds vilje å gjøre. Det har bare en konsekvens av syndefallet. At man ikke i stand til å få barn. Det vet vi om i Bibelen. Sara, for eksempel, som Bibelen taler, Abraham gifta seg med Sara. Sara var steril. Hun kunne ikke få barn i det hele tatt. De hadde prøvd i mange, mange år. Skjedde ingenting, så var helt dødt. Så på en måte sier jo Gud, når de 75 år gamle, at dere skal bli barn. Dere skal bli foreldre til barn. og begge de to bare, jep, den god. Som om vi ikke har prøvd, liksom. Og så går det da ytterligere 25 år, tror du det. Og da har hun sluttet å ha det sånn som kvinner har da, altså da hadde hun sluttet med menstruasjon, da var alt håp forbi. Ikke bare at det var ufruktbar eller steril, men i tillegg så hadde hun sluttet å ha det sånn som kvinner har det. Og så kommer Gud og sier at neste år på denne tiden her sånn, og da liksom bare, hallo, svingstang, det her helt klin umulig. Men hun ble jo da gravid. Så Gud i stand til å helbrede mennesker som som sterile. Det har man sett mengder av ganger. Folk som har kommet og så blitt bedt for, og så går det noen måneder, og så plutselig så venter de. Så Gud i stand til å gjøre ufattelige ting der sånn altså. Men det når det ikke så er det en del av syndefallet som regel. Ja vel, har vi noen flere sånn slengere på slutten? Nei, men da tror jeg vi har kommet oss igjennom.